Tak teďka bude před obědem takový kázání, asi tak zhruba 30 minut. Tak jak bylo zpíváno v ty poslední písnice, tak nakonec toho všeho, toho celého příběhu velikonočního, který je popsaný v Biblii vlastně, já ho tady pokusím se nějak stručně vyprávět, celou Biblii určitě číst nebudu, tak z toho je pozvání. Je to pozvání pro každého z nás, to pozvání není pro žádný dav, je to pozvání osobní, který vede k člověku, ke každému z nás, z vás. A tu odpověď zase je potřeba dát osobně, buď tam nějaká odpověď je, nebo není, nebo člověk si to, nebo prostě neodpoví nic. A samozřejmě je to, není to pozvání vynucený, kdo ho přijme, něco mu z toho plyne, kdo ho nepřijme, zase mu z toho něco vyplývá. Já bych to asi celý vyjádřil, jak je napsáno v Evangeliu Janovu, tak tam je napsáno, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Velikonoce, to je součást velkého příběhu. Když bychom to celé z toho vytrhli, tak prostě by to nebylo ono. Takže já bych rád trošku o tom něco pověděl. Je to velký příběh o božím plánu, jak zachránit člověka. Když chcete pomoct někomu a přitom ponecháte 100% svobodnou vůli, tak je z toho složitý problém. Když budete respektovat vůli druhého člověka, tak si s ním nemůžete dělat, co chcete. Vždycky jenom musíte čekat na to, že zareaguje na pozvání, a když ne, tak musíte nalíčit nějaký další. A v tomto právě to jsou ty Velikonoce. Je to o tom, že Bůh hledá člověka, který mu zároveň ponechal svobodnou volbu a chce ho k sobě přivést. Jedni si myslí, že to nepotřebujou, protože potřebují řešit jiné věci. Protože jsou nějak nemocní, nebo mají dluhy, nebo mají komplikované vztahy v rodině, prostě, nebo mají problémy v práci, potřebují víc peněz, lepší práci a tak dále a tak dále. Prostě je tady spousta jiných věcí, které je potřeba řešit, a tohle to zase tak důležitý není. Já si myslím, že je to úplně obrácený, že člověk by nejdřív měl řešit otázku věčnosti, protože nikdy neví, kdy na tu věčnost půjde. Já si vzpomínám, že za jedním farářem přišel takovej člověk, který opustili z vězení, a říká, když přijdu k Bohu poslední minutu svého života, tak odpustí mi Bůh. A on říkal, no, když přijdeš upřímně, tak ti asi odpustí. A on říkal, tak to je dobrý, to je pohoda. A odcházel, a když se držel za kliku, tak se otočil a říká, no a kdy umřu? Který den bude ten poslední? A ten farář říká, no, tak to je přesně to, co já nevím. A takhle to je s náma. Pak jsou jiní lidi, kteří věří, přijímají to a jsou vděční za to, že našli spasitele. A pak jsou lidi, kteří z nějakého důvodu věří, že to s nima dopadne dobře, až odejdou na věčnost, i když spasitele nemají. Ale mně to připadá, že to je takový doufání typu skočím z letadla bez padáku a budu doufat, že to nějak dobře dopadne. Asi takovouhle bych tomu dával šanci. Ježíš řekl, že kdo ve mně věří, bude zachráněn, kdo neuvěří, bude odsouzen. Já jsem často mluvil s lidma, nebo takhle setkávám se vším možným, a člověk někdy řekne, já jsem katolík, nebo řekne, já jsem evangelík, já jsem husita. Ale je mnoho katolíků, kteří nejsou bez křesťani. Je mnoho husitů, kteří nejsou křesťani. Katolík, nebo evangelík, nebo někdo, kde v našem sboru křesťanským společenství, tak prostě to je příslušník nějaký církve. Ale církev nikoho spasit nemůže, ať je to jakákoliv. Křesťan je naopak ten, kdo náleží Ježíši Kristu. Kdo se dobrovolně rozhodl, že mu bude náležet. A to je osobní. Žádný členství, žádný papír, žádná přihláška tohle nemůže nikdy změnit ani nahradit. Když se podíváme teďka 4200 let zpátky, je to strašná dálka, nedohlídnutelná, tak v té době tam žil jeden muž, který se jmenoval Abram. A ten Abram byl bohatý člověk, žádný chudák. Měl spoustu lidí, vlastnil stáda, prostě na tu dobu velmi zámožný a bohatý člověk. A k němu promluvil Bůh. Byla to doba, kdy vůbec nebyla ještě žádná Bible a nebyla žádná písemnost, a on mu řekl, Abrame, vem všechno, co máš, a běž do země, kterou ti ukážu. On tomu uvěřil, vstal, všechno, co měl, prostě spakoval a vyšel na cestu a nevěděl, kam přijde. Ale měl jeden velký problém. Měl manželku Sáru a byli oba už pokročilýho věku a neměli děti. A Sára z toho byla hodně nervózní, protože v tu dobu nemít děti bylo daleko větší problém, než je to dneska. Vlastně samotná ženská byla v tu dobu úplně odkecaná. Ta nemohla pořádně nic sama žít, nemohla nic pořádně sama dělat. Nebylo to možné. A Sára prostě byla z toho nervóznější a nervóznější, až vymyslela takový nápad. Oni měli otrokyni, která se jmenovala Hagar, a řekla: Abrahame, nebo Abrame, měj s ní dítě, a ona mi bude rodit na kolena a to dítě bude naše. A my si ho prostě přijmeme za svý. Abraham na to přistoupil. Myslím, že to byl jeden z největších omylů, který kdy udělali, ale stalo se to. A narodil se Izmael. Bůh o něm řekl, že to bude člověk neskrotnej, že jeho duše bude proti všem a všichni proti němu. A Izmael je, to je první, je to Arab, z toho vlastně vzniknul celý národ arabských různých etnik. Ta charakteristika, že jeho duše bude proti všem a všichni proti němu, skutečně sedí. Jenže nakonec, přeci jenom, v pokročilém věku, se Abramovi i Sáře narodilo dítě, narodil se jim syn a oni mu dali jméno Izák. Izák znamená smíšek. A když Izák odrost po takových, já nevím, 13-12 let, tak Bůh Abrama podrobil zkoušce, kterou bych já zažít nechtěl, a myslím, ani nikdo z vás, a řekl mu toto: Abrame, vezmi toho syna, kterýho miluješ, a já chci, abys mi ho obětoval. A Abram vzal toho syna, neřekl to ani Sáře, protože ta by ho samozřejmě nikam nepustila, neřekl to ani jemu. A jeli na nějaký kopec, kam on přesně věděl kam, a tam on byl rozhodnut, že toho syna obětuje. Bůh ho zastavil a řekl mu: Abrame, poznal jsem, že mě miluješ skutečně nade všechno, synovi neubližuj, a řekl mu: od teďka už se nebudeš jmenovat Abram, ale budeš se jmenovat Abraham, otec národů, a v tobě dojdou požehnání všechny národy země. A vlastně tady začíná ten boží plán toho vykoupení, který se dostává až dneska k nám. Izák, ten smíšek, se v pozdější době oženil a měl za manželku Rebeku. A s tou Rebekou měli dva synové, měli dvojčata. První se narodil Ezau a pak se narodil Jákob. Bibli napsáno, že když se rodili, tak jeden druhýho držel za patu rukou, a Ezau znamená chlupatý a Jákob znamená úskočný. A jejich vztahy těchto dvou bratrů nebyly vůbec ideální. Každý byl úplně jiný. A stala se tam jedna taková věc, protože ten, kdo byl prvorozený, tak on vlastně měl potom otci, zdědil to nástupnictví, že jo, to postavení toho člověka, který pak řídil všechno, co teda jako měl, a ten druhý syn byl jako ten druhý prostě. A jednou ten Ezau přišel z pole a měl hrozný hlad. A Jákob si vařil nějakou polívku a on mu říká: dej mi tu polívku, dej mi tu kaši. On říká: ti dám, jenom ale v tom případě, že mi prodáš, za to dáš mi to prvorozenství. A on s ním souhlasil. V pozdější době to s ním udělalo velké věci. Znepřátelili se až na smrt. A ten Jákob, když jeho bratr ho hledal a šel po něm vlastně s tlupou nějakých válečníků, kterých bylo kolem 400, tak se strašně bál. A u potoku Jabok potkal božího posla a zápasil s ním o požehnání. Podle mě, já si myslím, že Jákob tehda bojoval o život prostě. Bál se, že zabije Ezau nejenom jeho, ale všechno, co má, všechny ty lidi, a že se mu jde pomstit. A tam se stala zvláštní věc, začalo svítat a ten boží posel říká: pustně, bude svítat, a říká: ti nepustím, dokud mě nepožehnáš. Ten Jákob z toho zápasu měl vykloubenou kyčel, protože prostě on ho tam do toho praštil, a je napsáno, že od té doby kulhal. A on mu řekl: dobře, tak od teďka se nebudeš jmenovat Jákob úskočný, ale budeš se jmenovat Izrael, to znamená Bůh bojuje. No a tenhle Jákob vlastně byl přejmenován na Izraele a on měl pozdější době měl 12 synů. A musím vám říct, že ta rodina vůbec nefungovala nějak dobře. Když si představím, že by se tohle dělo, co se dělo u nich v naší rodině, tak to by bylo docela nepříjemné. Měl 11 synů a 11. byl Josef. A ten Josef měl různý sny a říkal, že se mu zdálo, že stály snopy na poli a že jeden snop byl on a ostatní byly ta rodina a že ty ostatní snopy se klaněly jeho snopu a tak. A ty jeho bráchovo začali mít prostě už plný zuby a tak ho začali nesnášet, začali ho prostě nenávidět, že se rozhodli, že ho prostě zabijou. A když jednou šli za prací, tak ho chtěli prostě zabít. Ale nejstarší z těch bratrů, asi měl ještě trochu rozumu, tak to odvrátil, řekl ne, nezabijeme ho, tak ho prodali do otroctví. Když šli domů, tak vzali prostě ten jeho kabát, nebo co měl na sobě, zabili někde, ulovili nějakou kozu, potřísnili to prostě tou krví a tomu tátovi přinesli domů ten jeho šat a řekli, táto, stala se hrozná věc, prostě Josef, tvůj nejmladší syn, prostě je po smrti, roztrhal ho, prostě odešel a roztrhal tam nějaký dravý zvíře. Představte si, že ty děti tomu tátovi takhle lžou a celý léta věděli a spojovali je ta lež a ta krutost, kterou udělali. Hrůza. No a Josef se dostal do Egypta a sloužil v domě Putifarově. A ten Josef nebyl syčák, nebyl to žádný hajzlík zákeřnej, ale byl to člověk, který měl smysl pro spravedlnost, ale on se líbil tý manželce toho Putifara. A když ten Putifar odjel na nějakou cestu, tak ona ho chytla a říká, pojď a spí se mnou. Ale on řekl, jak bych mohl takovou věc udělat svému pánu, tak nechal ten plášť, který ona držela, vyslík se z něj a utek pryč. Ale ona to byla mrcha proradná, ta Putifarova manželka. Takže ona zašla křičet, spustila povyk a křičela, že ji chtěl znásilnit. A nebyla to pravda. Takže Josefa chytili, přivedli ho. No a komu myslíte, že věřili? Samozřejmě nevěřili otroku, že jo? Věřili jí. Takže on skončil ve vězení a prostě dá se říct, že opravdu hnil dlouhou dobu v tjurmě. A setkal se tam s dvouma lidma, který měli sny a on jim ty sny vyložil. Jednomu řekl, že se vrátí k faraonovu dvoru a druhý mu řekl, že ho popravěj. A přesně se to stalo. A počas se měl faraon dva sny. V jedněch viděl tlustý krávy vystupovat z Nilu a potom viděl hubený krávy vystupovat z Nilu. A ten, co ho pustili, co vyložil Josef tomu tomu sen, tak jsem si na něj vzpomněl, říká, ve vězení jeden, který ti to vyloží. Tak zavolal Josefa a on mu řekl, ten sen je tohle. 7 dobrých let, naše 3 prostě jídlo, všecko, pak bude 7 let hubených, abyste to přežili. Faraon řekl, kdo je tak moudrý jako Josef? A Josef se stal druhej po faraonovi. A potom nastal ten hlad a rodina Jákobova, jeho táty, ty synové byli posláni, aby v Egyptě nakoupili nějaký jídlo. Tam se setkali s Josefem a nakonec se celá rodina v počtu 72 osob stěhuje do Egypta a během nějakých dalších let, nějakých dalších generací se rozmnožila zhruba, že jich bylo 1,5 až 2 miliony, včetně žen a dětí. To už bylo docela dost. Jenomže faraon, který byl druhý, ten už Josefa neznal a začali z nich mít strach, tak z nich udělali otroky. A v době, právě v této době se narodil Mojžíš a oni měli takový příkaz báby, který rodili, ty Hebrejky, jak řekli, pokud se narodí holka, nechte jí bejt. Ale pokud se narodí kluk, tak ho zabijte. Hned po porodu ho zabijte. Já si představuju tak, že některý báby to dělali, prostě, že mu zlomili krční páteř, že jo, po porodu, ale některý to nedělali. Je napsáno, že se báli Boha a tak tajně z těch malý miminka ty kluky prostě schovávali. A tak se narodili i Mojžíš. A protože je napsáno, že byl hrozně pěkný miminko, tak vzali prostě košík, vysmolili ho a schovávali ho přes den vždycky v rákosí, aby jako ho nikdo u nich nenašel. Skoro bych řekl, co čert nechtěl, ale ono to bylo jako dobrý, že zrovna se tam šla koupat ta faraonova dcera, slyší křik z rákosí a najdou košík a v něm dítě. A tak se jí líbil, že si řekla, tak já ho vychovám. A řekla, sežeňte mi chůvu. A oni si, jo, my víme o dobrý chůvě, takže zavolali jeho vlastní jako mámu a ta ho vlastně vychovala. A takhle vlastně Mojžíš vlastně přežil to ničení těch miminek mužského pohlaví. Když mu bylo 80 let, tak Mojžíš šel po poušti a uviděl, že hoří keř. A protože oheň pořád hořel a keř pořád neschořel, tak v tom neviděl nic, nebo viděl to něco zvláštního, ale nemyslel si, že to je nějaký bůh nebo něco. A řekl si prostě to, co by si řekl asi každý z nás. A řekl si, je to zvláštní úkaz, půjdu se podívat na to, co to je, protože jak to, že keř hoří a neschoří. A tak šel k tomu keři a tam se s ním setkal Bůh a řekl Mojžíši, posílám tě do Egypta, abys vyvedl národ Hebrejů na svobodu. Ale Mojžíš se kroutil jak had, nechtěl, vymlouval se, prostě měl nějaký nápady, názory, prostě nechtěl s ním nic společného, ale nakonec byl přemluven. A právě v tuhle dobu tam nastala ta Veliká noc. Veliká noc byl svátek, byl to den, kdy Bůh přikázal, zabijete beránka, bude toho jíst v rodinách. Když by byl velký a ta rodina by na to nestačila, přizvete si souseda. Zabijete ho, krví pomažete futra dveří a práh a o půlnoci půjde z houbce a kde neuvidím krev, tam všechno prvorozený zemře, ať už to je zvíře nebo člověk. A tak se to i stalo. Dalších 1500 let židovský národ slavil tímhle způsobem Velikonoce, že jedli beránka, nekvašený chleby, hořký byliny a připomínali si vysvobození z Egypta, z toho otroctví. Pro ně už se to stal takový rituál, prostě jako taková mechanická věc. Představte si, že ty Velikonoce takhle slaví spoustu generací a pořád se to omílá dokola a nic se pořád neděje. Ale po 1500 letech, právě o těchto Velikonocích, umírá v Jeruzalémě na kříži Pán Ježíš Kristus. Umírá v době, kdy všichni zabíjeli beránky rituálně a umírá za hříchy lidí. V pátek ho ukřižovali, po 6 hodinách na kříži umírá, vkládají ho do hrobu a v neděli ráno, když šli ženy k hrobu ho pomazat, tak ho tam nenašli. Jako první ho uviděla Máří Magdaléna, je to zvláštní. Pán Ježíš se po své smrti nezjevil žádnému církevnímu hodnostáři, ale zjevil se bývalý prostituce, který on pomohl, že jo, našla to odpuštění, našla nový způsob života. A když oni pak ty ženy šli za těma učedníkama, s kterýma 3 roky chodil, tak ty tomu nevěřili. Říkali, že se zbláznila, že prostě to není možné. Ještě takovej detail byl, že Mojžíš vydal zákon. Ten je popsaný, jádro je desatero a je to kolem toho spousta dalších nařízení. A bylo tam jasně ukázané, že když oni zhřešili, tak přivedli bejčka nebo ovci, vložili ruce na hlavu, vyznali svoje hříchy a pak to zvíře zabili. Když si představíte, že byste tohle měli dělat, tak byste věděli a měli byste to vědomí, že když vy jste udělali něco špatného, tak to jako obrazně řečeno přesunete tu svou vinu na to zvíře, pak ho zabijete, protože vy jste udělali něco špatného a čím víc byste hřešili, tím víc byste museli zabíjet. Samozřejmě krev ovce nebo kozla nemůže smýt ničí hříchy, ale Bůh tím ukazoval člověku, že bez spravedlivého trestu nemůže být odpuštění. No a my nemáme jak se vykoupit. Jako taková, jako, že já jsem nikoho nezabil, to je chabá výmluva. Nemáme jak, nemáme nic. Jediná cesta je skrze Pána Ježíše Krista, jeho oběť a víra v něj. Tak já už budu pomalu končit. Přečet bych tady to pozvání, které je napsané v Evangeliu Janově, zdá se mi vyjádřeno pěkně, Jan 3, 15:21, tady se říká, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo věří, není souzen, kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jménu jednorozeného syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali víc tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. No to tak je, že se říká, zloděj chodí v noci a když člověk dělá něco špatného, tak se skryje. A nedělá to veřejně, že jo? Protože nechce být vidět. Ale když se rozsvítí, tak je to jasno. Když je tma, ztratíte barvocit, vidíte černobíle, nevíte, co má jakou barvu, neumíte to popsat, můžete vidět něco před očima, narazíte do toho. To světlo je důležitý. To je Boží pohled na nás. Ten je rozhodující. Je to to měřítko, co je dobrý, co je špatný. Když si ho vytvořím sám, samozřejmě můžu, v tom mi nikdo nebude bránit, ale může být zcela chybný. Bible říká, že nic jsme na svět nepřinesli a není žádný pochyby o tom, že ze světa nemůžeme nic odnést. Já jsem tady přinesl, určitě každý doma máte pas, knížečka, za kterou si nic nekoupíte. Tady v tomto světě, když bych tady chtěl zaplatit pasem, tak asi by pan Pospíšil na to nepřistoupil. Ale mít pas, řekl bych, když to přinesu obrazně, znamená mít spasitele. Když ho nemáte, tak prostě na určitý místa nebudete vpuštěni. Buď jak buď. Jsou jenom jedny dveře pro nás, pro všechny, během možná, ani nebudu říkat 100 let, ale myslím si během 80 let možná, že už tady nebude nikdo z nás, že my všichni už budeme díra v zemi 2x70, 1,60 m, že už budeme tam. Ale mít spasitele znamená mít pas. Jsou jenom jedny dveře, skrz který všichni odejdeme, opustíme tento svět, ať už věříme čemukoliv. A někteří lidi říkají, že smrt je jediná spravedlivá, protože si bere všechny, dobrý i špatný. Já si myslím, že smrt není ani spravedlivá, ani nespravedlivá. Prostě smrt je smrt a mluvit tady o spravedlnosti, nespravedlnosti, to nic neřeší. Někdo říká, umřu a budu mít ode všeho pokoj. A bude klid, už nebudu nic řešit, to bude vysvobození. Jistě pro člověka, který začne trpí něčím, tak je to problém, protože pak čas se zastavuje, vleče, dobrý chvíle utečou, špatný se vlečou. Jenomže i tak musím člověka zklamat, protože Bible říká, že člověk je věčná bytost, ať už věříme čemukoliv. Pokud nebudeš mít tedy tento pas a projdeš branou smrti, projdeš tím jedním možným východem z tohoto světa, tak ho budou chtít. Budou řeknou ti tak, co máš. No a někdo řekne, já jsem katolík, nebo já jsem nikoho nezabil. Prostě každý něco řekne, ať už něco, co ho napadne, nebo nebude vědět, co říct. Ale jenom skrze Krista, jak říká písmo, se dá dostat do života věčného a Božího království. Je jenom jeden důvod, proč ten pas člověk mít nebude. Budou lidi, kteří ho mít budou, a budou lidi, kteří ho mít nebudou. A je úplně jedno, jestli to byl katolík, nebo evangelík, nebo odkudkoliv byl. A ten důvod bude jednoduchý a bude stejný. Mít ho bude ten, kdo se rozhodl, že ho bude mít. A nemít ho nebude ten, kdo se rozhodl, že ho mít prostě nebude. Je to dost jednoduchý. Bible říká, že pod nebem není dáno jiného jména lidem ke spasení než jméno Ježíše Krista. Já jsem na tohle chtěl upozornit, protože Velikonoce to je pozvání. Je to osobní pozvání, kdy Bůh člověka zve k sobě a říká mu, nabízím ti možnost odpuštění a život věčný. Každý si samozřejmě to musí pořešit sám a snad bych jenom řekl, že vy, co ten pas máte, tak se snažte si ho držet, abyste ho neztratili. A vy, co ho nemáte, tak bych vám doporučoval, abyste se ho zařídili. Protože pokud si ho nezařídíte, tak možná už to nemusíte třeba stihnout. Mně osobně se nezdá nic důležitějšího, než mít vyřešenou tuto věc. Tak, já tady budu končit, ještě bych se nakonec pomodlila a pak už budeme očekávat oběd. Pane Bože, prosím tě za nás, za všechny, co tu jsme, protože všichni míříme k témuž východu z tohoto světa. Ať už budeme dělat cokoliv mezi tou dobou, mezi teď a tím, tou dobou, kdy bude muset to dejít, tak tě prosím, aby všichni, co jsme tady, jsme se mohli najít zase v tom Božím království. Prosím, aby tam nikdo nechyběl, protože tomu prostě buď nevěřil, nebo byl jiný, nebo cokoliv jiného. Tak prosím tě, Pane Bože, abys i nás provázel v těch všedních dnech, abys nám dával i ten vezdejší chléb, protože bez toho žít se tady nedá. Prosím za všechny znova, kdo mají nějaký trápení nebo bolest, aby si vyslyšel jejich prosby, pokud se k tobě obrátí, aby si jim pomohl, aby si vyřešil tu věc. Prosím, aby ten, kdo u tebe tu pomoc hledá, tak aby ji našel. Amen.